فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
Então combate no caminho de Allah, tu não és responsável senão por ti mesmo, e incita os crentes ao combate, quiçá Allah detenha a fúria dos que renegam a fé, e Allah é mais veemente na fúria e mais veemente no tormento.